Duchovní mentor a korporátní kouč Mark Girasa, dobrý den.
Dobrý den.
Vyšlo vám někdy novoroční předsevzetí?
No, je to velmi problematicky s těma novoročníma předsevzetíma, protože já vždycky právě lidi varuju před tím a spoléhat a sázet na novoroční předsevzetí. No, ale vyšlo
mi... spíš na sebe sázet.
Jo, já nevím, jestli novoroční, ale vyšlo mi jasně většina mých cílů a většina mých rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělal.
A na žádné předsevzetí z 1. ledna si nevzpomenete?
Předsevzetí z 1. ledna je právě přesně to, čemu já se snažím vyhnout, protože si myslím, že právě novoroční předsevzetí je fakt z 90% odsouzený k neúspěchu u většiny lidí.
A proč?
No, to je z mnoha důvodů. Jednak to není vůbec vhodný období na to začínat něco velkého a přelomového. To znamená, že přesně ten následující den po Silvestru uprostřed té opice není ten den, kdy přestávat kouřit a nějakým způsobem se vyrovnávat s chutí na nikotin nebo začít jogovat a podobně. To znamená, za prvé, je to špatný období, kdy se pouštět do toho měnit nějakým způsobem svoje návyky nebo zvyky. A za druhý, ten 1. leden, tak jak je spojený s tím kolektivním programem, má velikou tendenci selhat, protože tam nám nezaručuje, že to rozhodnutí je opravdový. Když ten člověk udělá rozhodnutí, že chce něco v životě nějak zásadně změnit, tak to jediný kouzelný slovíčko úspěchu je vždycky teď. To znamená, jakmile my si řekneme až od 1. ledna, tak to vlastně znamená, že nechceme přestat jíst, nebo že nechceme přestat kouřit, nebo že se nechceme učit tu angličtinu. Protože kdybychom opravdu chtěli přestat jíst, to tak přestaneme hned.
A neznamená to, že se na to jenom potřebujeme nějakou dobu připravovat a takhle máme vlastně jasně stanovený ten termín, kdy s tím začneme?
To je ta otázka, ale co teda znamená připravovat? Připravovat se na to chtít se učit angličtinu, nebo připravovat se na to už nechtít kouřit?
Na to rozloučení s tou cigaretou, které může probíhat tak nějak postupně, třeba
to všechno vyplývá z toho paradigma, že jdu dělat něco z musu. A ta moje zkušenost s úspěchem lidí je taková, že jakmile si dělají věci z musu a ne z chtění, tedy, že to přesně není a ten spouštěč toho úspěchu, tedy toho, aby se lidi dostali k těm výsledkům, který chtějí. To znamená, na co připravovat? Jestliže po něčem toužím a těším se na to a chci si užívat i ten proces, tak já se přece nemusím připravovat na to, abych se donutil vzít do ruky knížku angličtiny. Protože to už to samo o sobě a předznamenává vysokou pravděpodobnost neúspěchu. Protože je to ta radost z toho procesu i samotného, která se samozřejmě otiskne v tom výsledku, který ten člověk sklidí.
A teď se taky stává, že někdo si dává předsevzetí ne, protože se na něco vyloženě těší, ale například chce utéct od toho předešlého roku, který třeba považuje za hrozný. Tak pokud se vám... Ano. objeví takovýhle model, tak co byste mu poradil, aby na ten nový rok udělal, aby vlastně tuhle radikální změnu efektivně nastartoval?
To je to chtění z musu versus to chtění z chtění. A to je ten veliký rozdíl.
Nemůže se to potkat?
Já si nejsem úplně jistý. Protože jakmile se snažím nějakým způsobem zmanipulovat sebe, zmermomocnit, znásilnit sebe k tomu, abych dělal něco, co se mi ve skutečnosti dělat nechce, tak tam samozřejmě je šance, že to zvládnu disciplínou, že to zvládnu tím drillem, že to zvládnu pomůckama, který si připravím na to, abych tam směroval svoji pozornost, jako jsou všechny nástěnky vizí a připomínače a všechny afirmace a všechny vizualizace a všechny ty věci, které se dneska skloňují ve všech pádech, které pomáhají lidem na té cestě k tomu úspěchu. Ale první věc je být sladěný s cílem, po kterém opravdu jdu. To znamená,
tady není ten proces?
No, já myslím, že ten hlavní rozdíl je v tom, odkud vlastně ty cíle jsou generované. Jestli to jsou cíle, které vycházejí ze mě, já teďka ukážu směrem k tomu srdci, protože když říkáme já, tak ukazujeme většinou sem, ne na ten mozek, tak jestli to jsou cíle, které opravdu já chci, anebo jestli to jsou cíle, které nějakým způsobem vycházejí z toho společenského programu. To znamená, že v časopisech životního stylu jsem se dočetl, že bych měl být, nebo chtít být, nebo mít, v rodině jsem chytil představu, že je pro mě důležitý akademický titul, nebo vydělat co nejvíc peněz, nebo se postarat o to, aby nebyly vidět jemné vrásky nebo zhubnout 20 kilo. To všechno jsou věci, které přichází od někud zvenku.
My chytáme... No a teď vzhledem k tomu, že ten náš vlastní hlas je jenom jedním z těch mnoha, tak jak to rozlišíme?
No ale je to ten jediný hlas, který bude fungovat. Je to ten jediný hlas, který bude fungovat.
Ale jak ho poznáme? Když se rozhodneme pro nějakou změnu, tak jak víme, jestli je to ta, kterou chceme, anebo ji teď chceme na základě toho, že vlastně jsme pod nějakým možná třeba podvědomým vlivem. Tudíž tomu skutečně věříme, že to je vlastně naše rozhodnutí.
To je ta veliká otázka, která souvisí s tím očišťováním se od těch společenských programů. To znamená, No, tak jak jsme byli hodný chlapeček a hodná holčička pro paní učitelku a pro maminku a pro všechny ostatní a začali jsme nějakým způsobem naplňovat ta očekávání zvenku, tak přesně teďka najít ten hlas srdce nebo to vnitřní volání, nebo jakkoliv to kdo nazývá, není úplně jednoduchý.
Není to něco, co někdo může na té životní cestě úplně ztratit?
Určitě, já jsem dokonce přesvědčený, že naprostá většina lidí po 40 nebo po 30 často už tohle to už dávno ztratila, protože v představě, že musíme zaplatit složenky. My zapomínáme na to, co si přejeme a chceme dělat, po čem toužíme. Ale v tom strachu z exekutorů, strachu z toho, že by nám utekli životní partneři, strachu z toho, že by nás propustili z práce, strachu z toho, že by jsme nebyli akceptovaní společensky, my se právě odnaučujeme následovat ty srdeční volání a učíme se právě následovat ten společenský program. To znamená dělat věci tak, jak by se mělo, nebo tak, jak se očekává.
To nám nemůže přinést nějaké
problém je to, že to negeneruje tu sílu. A navíc, to je jedna věc, a druhá věc je všechny ty podvědomí rozhodnutí naše, o kterých vůbec nevíme, budou v kontradikci. My vlastně k tomu úspěchu jsme daleko víc vedení na té podvědomí úrovni, než tou kognicí vědomou, to znamená tou sérií těch vědomých rozhodnutí. Daleko víc to jsou všechny ty podvědomí volby, které děláme vteřinu za vteřinou. A ty právě korespondují s tím, co skutečně chceme, co si skutečně, já proto ukazuju sem, co si skutečně přejeme, ne co si chceme myslet, že bychom měli chtít, nebo co nám řekli, že si máme přát.
A opravdu si myslíte, že tohle každý člověk dokáže rozpoznat?
Nemyslím si, že to každý člověk dokáže, proto si taky nemyslím, že všichni lidi budou úspěšní. Každý to může dokázat, ale samozřejmě to není jednoduchá cesta, protože je to spousta odvahy dokázat si třeba troufnout, dělat věci trochu jinak, než dělá konformně ten zbytek té společnosti. Zná je to vždycky krok z řady. Začít dělat věci podle svýho a ne podle toho, jak se očekává. Ale potom právě, jak jsem říkal, ta síla, to znamená ta energie, která je následovaná, kterou jsou následovaná ta přání srdce, je obrovská. A navíc všechny ty podpůrné rozhodnutí, které my děláme od rána do večera, když korespondují s tím, co skutečně chceme, a to oni korespondují, tak nás vedou k tomu úspěchu nepředpokládatelnýma cestama, který na vědomí úrovni nejsme schopni vystupovat a najít.
Jak zásadní v tomhle procesu je se tedy zastavit, ohlednout se zpět, než půjdeme dopředu dál?
Určitě hřebíček na hlavičku. O tom to je. Je to o tom zmáčknout tu pauzu, je to o tom zastavit se, je to o tom mít občas schůzku sám se sebou, je to o tom občas meditovat, je to o tom občas jít rozjímat někam do parku. Je to přesně tohle z toho zmáčknout pauzu a přehodnotit. Zpochybnit všechno doposavadní v životě a udělat nový volby a začít přemýšlet nad novým směrem, a který bude vycházet ze mě. Ale tohle nejde bez zastavení. Proto ty první momenty se většinou odehrávají u lidí, buď když jim to dojde a opravdu jdou do toho, že začnou meditovat a že začnou se sebe zpytovat a podobně. Ale u většiny lidí nebo u velké části lidí je to až nemocniční lůžko po havárii, po autonehodě, kdy koukám půl roku do stropu, kdy to lidem dojde, nebo je to, když zůstanou doma sami po tom, co se odstěhuje životní partner a rozvodový papíry zbydou na stole, nebo potom, co jim najdou rakovinový nádor a teďka oni koukají na ten rentgenový snímek a ty předchozí věci najednou se nejeví být tak důležité. Ano, je to přesně zmáčknout pauzu. Ale někdy lidi neumějí zmáčknout pauzu, vlastně tak ten osud za ně musí tu pauzu někdy zmáčknout
sám. Ano, vy mi teď popisujete poměrně fatální okamžiky v životě člověka, co když jdu skutečně jenom na tu procházku sama se sebou do parku, to znamená, že dejme tomu, se potom pro tu změnu rozhodnu na základě v podstatě docela impulzivního momentálního pocitu. Nemůžu se splést v tom, jak sama sebe a svoje přání zanalyzuju?
Splést se můžeme vždycky. Ale já bych typoval, že se spletu s daleko menší pravděpodobností, než kdybych to dělal bez toho, že se uvnitřně vyklidním, tedy že zmáčknu tu pauzu, že jdu na tu procházku, nebo si napustím horkou vanu, nebo se mazlím s kočkou, nebo si dám víkend na chalupě sám a odložím mobilní telefon. Je to spoustu způsobů, kterými se můžeme zastavit.
A teď co, když jsem třeba spokojená ve vztahu, ale nespokojená v práci? Má smysl měnit jenom tu práci, nebo vlastně všechno souvisí se vším?
To je vynikající otázka, děkuji za ní. Klíčový pro úspěch v každé té oblasti je naše vnitřní emocionální nastavení vůči nebo vzhledem k té oblasti. A protože se to bude přelejvat z jedné oblasti do druhé, nebude možný být dlouhodobě velmi šťastný a úspěšný v zaměstnání a dlouhodobě velmi nešťastný a neúspěšný v rodinných vztazích a takhle ze vším. Nemůžu být dlouhodobě velmi nešťastný ve svém těle, ale naopak velmi šťastný z dalších oblastí svého života.
Opravdu?
Já jsem o tom přesvědčený. Protože Když se bude pak kazit jedno, bude se kazit všechno. Já nevím totiž, co lidi považují za úspěch, ale já se setkávám se spoustou lidí, kteří jsou takzvaně úspěšní. To znamená, řekněme, vyšplhali třeba na vrchol nějaký společenský pyramidy, takže sedí v křesle CEO nebo šéfa jakýhokoliv typu. To já nepovažuji za úspěch, protože velmi často vidíme, že je to na úkor spousty jiných oblastí, v kterých ten život hapruje a selhává.
Co když má ten člověk nastavený žebříček hodnot tak, že mu to takhle naprosto vyhovuje?
Mám velikou pochybnost o tom, že by mu to skutečně vyhovovalo, ale pokud to říká, tak je to úplně v pořádku. V tom případě může být šťastný a asi nás teďka ani nemusí poslouchat.
A co potom teda? Když si tohle člověk uvědomí, tak co všechno je potřeba změnit pro to, aby ta změna byla dostatečně důsledná a tím pádem efektivní v tom dlouhodobém slova smyslu?
Co je všechno potřeba změnit? To je různý u každého člověka, protože ta výzva, která před náma stojí, před každým, je různá. Pro některý lidi to bude konečně začít trochu plánovat, pro některý lidi to bude konečně přestat všechno plánovat. To znamená, ten směr, kterým se potom vydáme, může být úplně kontradiktivní u jednoho a u druhého člověka. Je to různý.
V tom případě se ptám, jak vy sám definujete úspěch.
Úspěch? Jednoduše. Úspěch podle mě není společenský postavení nebo peníze a všechny podobné atributy nebo nálepky, které by na ní lidi nalepili. Úspěch znamená být schopný dostat se tam, kam jsem si přece vzal. To znamená být schopný naplnit svoje životní cíle. To je úspěch. Jestli pro někoho je úspěch mít krásný teplo rodinného krbu a nepotřebuje excelovat finančně, tak je to úspěch. Pokud pro někoho je úspěch strávit celý život s baťohem na zádech po světě, tak to považuji za úspěch. Úspěch je dostat se tam, kam chci se dostat.
Teď, když se bavíme o těch teoretických změnách, které by člověk mohl udělat v okamžiku, kdy si uvědomí to své takzvané pravé já a svoje sny a třeba si vzpomene na to, co chtěl kdysi dělat, když byl dítě a tak dále, tak není to vlastně takový luxusní stav, který si může dovolit. Ne úplně každý?
To je přesně naopak. To je právě ta naše představa, kterou často máme, si to budu moct dovolit, tak budu tak žít. Ale to přesně tak naopak.
Ptám se, jestli to neodporuje realitě, dejme tomu matce samoživitelce, která prostě chodí do práce, kterou možná nenávidí, ale má pocit, že do ní skutečně chodit musí, aby uspokojila ty základní primitivní potřeby sebe, svého dítěte. Jestli si může dovolit tu procházku v parku, na základě které si třeba rozhodne, že všechno změní, ale v podstatě to představuje určité riziko.
Nepředstavuje to riziko. Naopak si myslím, že to je právě ta nejbezpečnější cesta, protože nepodléháme představě, že pro tu ženu musí být těžké se uživit. Pro většinu matek samoživitelek s třema dětma, který přijdou z práce a hnedka jim začíná druhá směna, to je těžký, ale to neznamená, že to musí být těžký. Já znám spoustu matek, tak jak jsem coach, trenér, konzultant, nebo kdo ví, jak se tomu říká, tak jsem samozřejmě do dneška pracoval s několika tisíci lidmi, jeden na jednoho za posledních 25 let. Takže znám spoustu matek samoživitelek, pro který není těžký vydělávat peníze, který ten tu páku nastaví takovým způsobem, že vydělávají mnohem a mnohem víc, než by někdo vydělával v podobné životní situaci, jenom tím, že by třeba prodával svůj čas za peníze. Ale aby se dostala k takovýhlemu nápadu, k takovýhle myšlence, aby objevila obor, kde bude největším přínosem, kde přináší tu největší hodnotu, tím pádem ji lidi nejvíc zaplatí, tak právě potřebuje se zastavit, natočit si tu horkou vanu nebo jít na tu procházku, nebo si dát ten víkend sama na chalupě, protože jinak na to nepřijde. Jinak zůstane v tom kole, kdy bude jenom dělat z měsíce na měsíc, aby zaplatila složenky, tak jako většina.
Není to naivní představa? Co když na to nepřijde ani po dlouhé horké vaně nebo dokonce pobytu v lázních?
Na tohle není co odpovědět, protože zaručené recepty na úspěch nejsou. Já taky nemám zaručené recepty na úspěch. To znamená, já nemůžu tvrdit, že všichni diváci, kteří teďka sledují náš rozhovor, díky němu lépe uspějí v těch cílích nebo novoročních předsevzetích příští rok. Ale vím, že úspěšnost je vysoká.
Jak spolu tedy souvisí blahobyt a štěstí, když říkáte, že té vaší definici úspěchu, řekněme to ekonomické pohodlí jedince, tak velkou roli nehraje?
V mým osobně ano. Pro mě jsou peníze velmi důležitý, ale nechtěl bych to podsouvat někomu jinému, proto jsem říkal, že to může být cokoliv, co si kdokoliv určí jako svůj cíl. Ale pro mě jsou peníze důležitý, já je mám rád. A když se teďka budeme bavit o tom, jestli blahobyt a štěstí,
Nebo pocity štěstí.
No tak pocity štěstí jsou generovaný zevnitř. To je první nejdůležitější věc. To znamená taková ta představa, že nám je přinese něco zvenku, prostě to tak není. Já jak cestuju po těch zemích třetího světa, vidím tolik chudých lidí, kteří jsou tak v pohodě a nemají vůbec nic, že skutečně se dá říct, že o materiálním blahobytu to není. A hlady v Čechách nikdo neumírá.
Takže o čem to je?
Pocity štěstí jsou generovaný zeměř, to znamená, je to o rozhodnutí, zda budu nebo nebudu šťastný. Ale v této souvislosti štěstí versus blahobyt bych chtěl zmínit to, že je spoustu lidí, kteří tohle, co jsem právě prohlásil, že na penězích nezáleží, že štěstí je uvnitř, a dohání do takové krajnosti, že se vůbec nestarají o svůj blahobyt. Třeba mezi spirituálníma lidma nebo pseudospirituálníma lidma i mezi lidma, kteří patří k velkým náboženstvím. A najdeme spoustu lidí, kteří takhle uvažují a jakýmsi způsobem odsouvají tu myšlenku blahobytu nebo hojnosti někam do těch pekelných bran, tak s tím já vůbec nesouhlasím. Naopak, já si myslím, že hojnost je základní právo každé bytosti. To znamená, že každý, kdo se cítí, že se kvalifikuje na to, aby měl dost, má právo mít dost.
A když jsme u těch náboženství, tak jak vám vyhovuje třeba ta buddhistická vize, podle které to štěstí nevychází ani zevnitř, ale vychází z toho vnitřního rozhodnutí, že si ho jenom tak všimnu, když přijde a nezhroutím se, když odejde. To znamená, že jsem na těch pocitech, ať jsou jakékoliv vlastně vnitřně nezávislí.
Z těch čtyřech velkých náboženství by mi tenhle ta buddhistická perspektiva byla nejbližší.
Jak v tomhle ohledu mění náš život různé předlohy na téma ideální život, které vidíme ve filmech, v médiích, čím dál častěji na sociálních sítích?
No, o tom jsem právě se snažil mluvit, to jsou ty převzatý společenské programy.
Ano, ptám se, jak veliký vliv na nás mají, jak moc jsou hlasitější třeba než to vnitřní já.
To záleží na tom, z jakého prostředí vycházíme. Když budu mluvit za majoritu populace, no tak ten největší. Protože my se vlastně učíme z těch sdělovacích prostředků, ale i z té party ve škole, i z toho pozorování doma v kuchyni u stolu. My se učíme, o cože v životě jde. To znamená, všechno to bývá zvenku. Štěstí mají výjimeční jednotlivci, kteří jsou třeba rodiči přivedeni k té míře samostatnosti, že jsou od malička vedení k tomu, aby si tvořili svůj vlastní názor. Já se samozřejmě u svých dětí o tohle snažím. To znamená, aby nebyli tolik konformní, to znamená, aby si hledali ty svoje vlastní odpovědi. Ale to si myslím, že je zlomek, že je nepatrný procento populace, který hledá ty odpovědi zevnitř, nikoli zvenku. Takže si myslím, že naprostá většina lidí je poplatná těmhle s těm obecným společenským
programům. A teď se bavíme o Češích nebo obecně?
Úplně obecně se bavíme. Samozřejmě budou asi země, kde ta poplatnost celkovýmu názoru bude větší a bude jich mnoho, protože Češi jsou trochu svéhlaví, Češi nemají rádi autority. My to vidíme tady na tom, jak veškerá různá agenda nezasahuje tu naši českou kotlinu tak silně. A jedno, jestli je to Vatikán nebo jakákoliv jiná velká agenda z celého světa, my před ní jaksi unikáme. To znamená, zrovna tady, pokud bychom to tam měli rozdělit na národy, bych byl ohledně Čechů velmi optimistický. Myslím si, že Češi umí si dělat věci více po svém, než zbytek světa. To ale neznamená, že by naprostá většina lidí jenom nekopírala.
Určitá spořádanost životní.
Ten náš kód je hodně germánský kód. Zná ten Ordnung, ten pořádek, je v nás, ale to ještě neznamená nedělat si věci po svým.
Kolik lidí, se kterými vy pracujete, si, dejme tomu na svém Instagramu, vytapetuje tu zeď tím ideálním životem, ve kterém by chtěli žít a ve skutečnosti nežijí?
Tak já nevím, jestli na Instagramu, protože já úplně nevedu lidi k tomu, aby všechno ventilovali přes sociální sítě. Mám někdy pocit, že to právě vede k tomu, že se chceme ukazovat před těmi druhými. To znamená, že potom odvozujeme tu perspektivu svého úspěchu od toho, jak se na nás dívají druzí. To znamená, že nevím, jestli přesně to místo, kde prezentovat všechny svoje cíle a představy,
proto
je ten
Instagram. Proto se ptám, kolik takových lidí k vám chodí před tím, než jim to rozmluvíte.
Tak vzhledem k tomu, že dneska všichni lidi vyvěšují všechno na Instagram, tak samozřejmě mnoho. Je to největší část těch nově příchozích, který přicházejí na ty moje akce. Protože samozřejmě pracuju s normální populací, takže naprostá většina, je to tak?
Přeje dnešní doba slaďování pracovního a osobního života?
Jestli tomu přeje dnešní doba?
Když jste říkal, že všechno souvisí se vším.
No tak přeje tomu určitě víc než třeba před 20 lety. Že třeba ten korporátní svět teďka hledá nové odpovědi. Teďka to máme v Čechách, že nezaměstnanost je 2,8%, takže najednou je veliká poptávka po dobrým zaměstnanci. Takže myslím si, že z perspektivy třeba 20 let zpátky versus dneska je to lepší. Jinak obecně s samozřejmě euroamerická civilizace tomu nepřeje. Proto dochází k rozpadu těch rodin, protože posledních období od války jsme právě se naučili obětovat rodinu pro tu práci. To jsou právě ty cíle zvenku. My jsme se dozvěděli, že to máme, že máme vyšplhat na tu špičku toho společenského žebříčku třeba v té firmě.
A není to relativní, když se to srovnáme třeba s asijskými kulturami, kde je práce na tom žebříčku hodnot ještě mnohonásobně výš a mnohonásobně tedy vzdálenější od toho, od té příčky rodina.
Je to tak. Ale řekněme, že když jsme se bavili o tom dnešní doba, tak jsem to nebral místopisně, ale bral jsem to podle doby. To znamená, srovnávám to třeba s dobou před průmyslovou revolucí, nebo s dobou před sestěhováním do měst, nebo s jinýma klíčovými okamžikama v historii lidí, který předznamenali to, že dneska máme tu tendenci kvůli tomu, aby jsme vydělali prachy, mezi 20 a 30 obětovat rodinu, obětovat zdraví a pak si jdeme to zdraví za ty peníze kupovat. To znamená přesně ten paradox.
Opravdu někdo mezi 20 a 30 řeší vůbec téma zdraví?
Já si myslím, že právě ne. To znamená, že ale nemyslím řeší, myslím, že ho vyloženě zrujnujeme proto, aby jsme vydělali ty peníze, aby jsme si ho potom draho od těch renovovaných kapacit kupovali tak, jak to aspoň jde po té 40, až získáme tu ekonomickou sílu vysněnou, zase kupovali zpátky.
Takhle plánujeme? Vědomě?
Nevědomě. To je ten společenský program. To je to, že víme, že to máme někam dotáhnout a vytvoříme si představy, co to znamená někam to dotáhnout. Že víme, že z nás má něco být a vytvoříme si představy, co znamená, že z nás má něco být.
Tak a teď i vzhledem k tomu, že jste tak kritický k těm předsevzetím, tak já to na závěr ještě zkusím.
Určitě.
Předsevzetí pro rok 2019. Si nějaké dáte?
Předsevzetí jsou vynikající věc. Jenom v tom klasickém kontextu, v kterém to chápe většina lidí, novoroční předsevzetí, jsou často odsouzený tomu neúspěchu, jak jsme o tom mluvili na začátku. Takže moje předsevzetí pro rok 2019, který si nikdy nedávám, tak tady pro vás vymyslím.
To je od vás hezké.
Moje předsevzetí bude pro rok 2019. Ještě víc hrát, tancovat, malovat a zpívat.
Jak to změříme v roce 2020, jestli se to podařilo?
Já vymyslím nějaký způsob.
Tak nám pak dejte vědět. Okay. Mark Girasa, děkuji vám za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání a děkuji divákům za pozornost a za čas.
Díky.